İqtisadi Tuğluğu'da Azadlıq Radiosu. Salamatsızlar ve bugün 20 avqust Azadlıq Radiosu'nun tanqı efiri başlalıqda. Партиялар парады. Кыргызстанда партиялар парламенттик шайлоого катыша турган талапкерлер тизмесин улам өзгөртүп, алымча кошумча менен уурат.
Анын документтери толук эмес болчу, анан ошол эмеге байланыштуу биз аны спискадан чыгарып салдык.
Бишкекте Көк жар жаңы конушунда милиция кызматкерлери үчүн курулуп жаткан үйдө батирлер акыйкатсыз бөлүштүрүлгөнүн айткандар нааразылыгын билдирүүдө.
Ошентип азыркы учурда уулум, эки кызым, бир неберем чогуу жашайбыз.
Микрофондо Рахат Кеңешова алдыдагы жарым сааттык программабызда ушул жана башка окуялар тууралуу кеңири. Алгачкы сөз Санжар Эралиевде, соңку кабарлар.
Кутмандатаңыздар менен. Бириккен улуттар уюму Йемендеги ачкачылык көчөлөрүн эскертти. Уюмдун бүткүл дүйнөлүк азык-түлүк программасынын адистери мамлекетте жүрүп жаткан салгылашуулардан улам Йемендин айрым аймактарында ачкачылык көчөлүү коркунучунда экенин эскертти. Учурда 13 миллион адам жардамга муктаж. Аталган программанын жетекчиси Эртарин Кузин Йеменге барып келди. Ал өлкөдө азык-түлүк жетиштүү өлчөмдө эместигин, гуманитардык жардам берүүчү уюмдар согуштан улам мамлекетке кире албай жатканын билдирди. Йеменде бийлик менен Хусит козголоңчуларынын ортосунда бир жыл мурун башталган тиреш жарандык согушка айланып кетти. НАТО Москвага эскертүү жасады. НАТО мүчөлөрү жикчилдер тарабынан Украинанын чыгышындагы башка аймактарды ээлеп алууга жасалган аракет пайдасыз экендигин Москвага эскертти. Билдирүүдө айтылгандай, уюмга мүчө 28 мамлекет согушту токтотуунун жолдорун талкуулады жана жаңжалды жайгаруу үчүн Орусиянын алдында саясий чечим табуу милдети турат деген бүтүм чыгарышты. Ошондой эле документте чатакташып жаткан эки тарап тең тынчтык курууга жоопкерчилик менен мамиле жасоосу зарыл экени белгиленет. Соңку күндөрү Мариуполда күч алган согуштук аракеттерден улам бир канча адам набыт кетти. Ал эми 2014 жылдын жаз айында тутанган жаңжал жалпысынан 6400 кишинин өмүрүн кыйды. Партиялардын курултай өткөрүү мөөнөтү аяктады. Борбордук шайлоо комиссиясынын эрежесине ылайык шайлоого катышууга аттанган партиялар 20 августка чейин курултайга чогулуп, талапкерлердин тизмесин аныкташы керек болчу. Тизмени тапшыруунун акыркы мөөнөтү 25 август. 4 октябрда болчу шайлоого катышууну каалаган 30 ашуун партия арыз берген. Борбордук шайлоо комиссиясы алардын ичинен тийиштүү талаптарды аткарган 11 партия гана шайлоого катышаары күтүлүп жатканын Азаттыкка билдирди. Алар КСДП, Атамекен, Республика Ата Журт, Бирбол, Арнамыз, Кыргызстан, Өнүгүү Прогресс, Замандаш, Азаттык, Бүтүн Кыргызстан Эмгек жана Мекен Ынтымагы партиялары. Сирепчилер шайлоодогу административдик ресурс маселесин талдашат. Таза шайлоо ассоциациясы бүгүн Бишкек шаарында алдыдагы парламенттик шайлоодо административдик ресурс колдонууга жол бербөө боюнча талкуу өткөрөт. Тегерек үстөл парк отель комплексинде болот. Аталган уюм быйылкы шайлоодо да бийликчил партияларды алга сүрүү аракеттери болушу мүмкүндүгүн белгилейт. Андан сырткары шайлоочулардын тизмесине байланыштуу маселени да дыкат көзөмөлгө алуу зарылдыгын айтып келишет. Буга чейин башкы прокуратура шайлоону уюштуруудагы мыйзамдуулукту камсыз кылуу үчүн атайын штаб түзгөн. Грекия жаңы каржылык пакеттин алгачкы траншын алат. Евро аймактагы мамлекеттердин каржы министрлери Грекияга берилчү жаңы акчалай жардамдын биринчи траншын бекитти. Бул Афинага бөлүнгөн каржылык пакеттердин үчүнчүсү. 20 августта Грекия өкмөтү 23 миллиард евро алат. Анан 3,5 миллиардтан көбү Европанын борбордук банкы берген карызды жабууга жумшалат. Бул тууралуу Франс Пресс агенттиги ишенимдүү булактарга таянып кабарлады. Шаршемби күнү Европа парламенттери Афинага көмөк көрсөтүү боюнча чечимди кубаттаган. Грекияга 3 жыл аралыгында берилүүчү жардамдын жалпы көлөмү 86 миллиард евро. Буга жооп катары мамлекет бир катар реформаларды жасоого милдеттенме алат. Негизинен бюджеттик чыгымдар кыскартылып, банк тармагына көзөмөл күчөтүлмөкчү. Өзбекстандын аймагындагы Кыргызстанга таандык электр линиясы көчүрүлөт. Жалал Абад электр ачык акционердик коому 7 ай аралыгында 35 жогорку чыңалуудагы жана райондордогу 22 майда көмөк жордондо оңдоп түзөттү. Ошону менен кышка даярдык 70% аткарылды. Бул тууралуу мекеменин техникалык директору Сардар Мамашев Азаттыкка билдирди. Ал Абука районундагы Көксерек айыл өкмөтүнө баруучу электр линиясынын 5 чакырымга жакыны Өзбекстандын аймагында болгондуктан оңдоо жумуштарына түшүк жаратып келген. Азыр ал линия өлкө аймагына көчүрүлүп жатат. Жалал Абад электр облустагы 210 миңден ашуун абонентти тейлейт. Оштогу мектепте радио иштей баштайт. Ош шаарындагы номер 52-чи кыргыз түрк достук атындагы талантуу балдар мектебинде жаңы окуу жылынан баштап мектеп радиосу ишке кирет. Бул тууралуу шаардык билим берүү башкармалыгынан билдиришти. Радио окуучулардын сабакка болгон кызыгуусун арттыруу, тарбия ишин жандандыруу жана мекенчилдикке тарбиялоо максатын көздөйт. Күнүгө 15 мүнөттүк чоң тыныгуу учурунда обого чыкчы радио үн күчөткүчтөр аркылуу мектептеги бардык бөлмөлөрдө, ашканада, коридордо жана спорт залда жаңырмакчы. Берүүлөрдө директордун тарбия иштери боюнча орун басарынын көзөмөлүндө окуучулар даярдашат. Алар кызыктуу жаңылыктар менен кошо куттуктоолорду да жарыялап турууну пландоодо. Рахмат.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берди. Соңку кабарларда азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундасына 1-6 метр. Абанын температурасы Чүй, Ош, Жалал Абад облустарында 33-38 градуска чейин ысыйт. Күн Талас, Баткен облустарында 32-37, Ысык-Көлдө 25-30, Нарында 29-34, Бийиктоолу райондордо 12-17 градус нолдон жогору. Бишкекте күн ачык, абанын температурасы 36-38 градус, азыр болсо Борбор калада 21 градус болуп турат. Кыргызстанда көпчүлүк саясий партиялар талапкерлердин тизмеген борбордук шайлоо комиссиясына өткөрүү аралыгында кайрадан тактоого киришти. Тизмедеги бир катар талапкерлер арасында маселелер пайда болуп, айрымдарынын кош жарандыгы бар экени айтылса, биринде кылмыш иши азыркыга чейин жабыла электиги билинди. Буга кошумча бир учурда эки партиянын тизмегине кирип калгандар да бар экени белгилүү болду. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Алгачкылардан болуп курултай өткөргөн Арнамыз партиясы азыркыга чейин талапкерлердин тизмегин БШКга өткөрө элек. Партия өзүнүн тизмегине талапкер катары киргизген Эркин Тентишев бир учурда Кыргызстан партиясы менен дагы шайлоого баратат. Арнамыз партиясынын төрага орун басары Эмил Алиевдин Азаттыкка билдиргендей, талапкерлердин тизмеги кайрадан кароого кирди. Себеби кыска аралыкта дагы бир талапкер ден соолугуна байланыштуу тизмеден алып салуусун өтүндү.
Ошол эле Тентишев анын документтери толук эмес болчу, анан ошол эмеге деле байланыштуу биз аны спискадан чыгарып салдык. Көп деле өзгөрүү болбойт, бирок бирөө азыр больницага түшүп калды, катуу ооруп атат, инфаркт болуп. Ал арыз жазайынбы дейт, кетем деп туруп ал ушинтип айтып атат.
Эки партиянын тизмегине кирип калган Эркин Тентишев Арнамыз партиясынын курамында эч качан болбогонун айтып, Кыргызстан менен шайлоого баратканын билдирди.
Мен переговор жүргүздүм, эки эле партия менен эмес, 5-6 партия менен деле болуп сүйлөшчүмүн, но бир жакка дагы элейин жазган эмесмин. Кыргызстанга элейин жазган. Кыргызстанда азыркы убакта мен Кыргызстандамын, мен токтолгон болчумун.
Партиядагы талапкерлер арасындагы түшүнбөстүктөр муну менен чектелбейт. Азаттык партиясынан 33-чү орунда тизмеге кирген Адилет Айтикеев өзүнөн уруксат албастан партия тизмеге киргизип койгонун айтат.
Бул партиянын негизги баягы платформасын жактырам, багытын жактырам. Мындай шайлоо кампаниясына активдүү катышпайм, бирок өзүмдүн гезитим аркылуу мындай мыйзамдын чегинде, шайлоо кодексинин чегинде буларга жардам бергенге аракеттенем. Мен өзүм депутат болоюн деген максатым жок. Мен өзүм мындай производствода иштегенди жакшы көрөм.
Коомчулуктун көңүлүн бурдурган дагы бир талапкер ата мекендеги Мелис Мырзакматов болуп калууда. Оштун экс мэри партия тизмегине киргени менен депутат болбой калуу алдында турат. Жактоочусу Чолпон Жакупбекова Ош облустук сотторго ишеним көрсөтпөй, жогорку сотко арыз жазылганы менен атайын ишти создуктуруп каралбай жатканын айтты. Натыйжада ишти кароо шайлоодон кийин болуп калышы мүмкүндүгүн жокко чыгарбайт.
Дело в том, что я просто боюсь, что даже если напишу жалобу в Верховный суд.
Жогорку сотко арыз жазган күндө дагы иш ал жакка жеткенче шайлоо башталып кеткени жатат. Биздин мыйзамда ишти кароо мөөнөтү чектелген эмес. Ошондуктан алар атайылап арызды кармап, жогорку сотко жөнөтпөй кармап тура беришет.
Мырзакматовдун соттолуп жатканына карабай, ата мекен аны тизмеден чыкпайт деп партия айткан сөзүнөн өмүрү кайткан эмес деген билдирүү таратты. Мындай билдирүүгө БШКдагы так кесе жообун айта элек. Борш райкомдун мүчөсү Канатбек Азиз билдиргендей, Мырзакматов партияда талапкер катары кала берсе болот. Бирок соттолгону жоюлмайынча колуна мандат ала албайт. Ошентсе дагы БШК алдыдагы жыйындарда бул маселени кабыргасынан койгонун турат, деди Канатбек Азиз.
Понимаете, просто в конституционном законе вам говорится о том, что депутатом не может быть, а не кандидатом депутата деп турат. Чын адасты нонсенс болот бул жакта. Пассивное избирательное право чектелбейт, пассивное избирательное право кайганда чектелет. Баягы түрмөдө отурса же сот менен недееспособный деп определяться этилсе деген маселеси туруп атат. Поэтому биякта такой спорный момент. Ошону айтып атам, отурум деле чечилет бул маселе.
Партиялардын тизмегин БШК тийиштүү органдар менен биргеликте талапкерлердин соттолбогондугун, жарандыгын жана башка мыйзам талап кылган беренелер боюнча 10 күндүн ичинде текшерип чыгышат. Борбордук шайлоо комиссиясына азыркы тапта Ата Мекен партиясы гана талапкерлердин тизмегин өткөрүп берди. Сама Жумакадыров, Азаттык.
Белгилүү болгондой, парламенттик шайлоого аттанган партиялардын курултай өткөрүү мөөнөтү бүгүн аяктоодо. Курултайда партия өкүлдөрү парламенттик шайлоого бара турган талапкерлердин тизмесин тактап, борбордук шайлоо комиссиясына өткөрүшү керек. Башка темалардан, Ички иштер министрлиги 30 августта Көкжар жаңы конушунда кызматкерлер үчүн салынган үйлөрдү ээлерине тапшырганы жатат. Бирок үй кезегин чыдамсыздык менен күтүп келе жаткан айрым кызматкерлер үй берчү маал жакында гана тизмеден чыгып калганын угуп нааразы болууда. Алар турак жай чыныгы муктаждарга эмес, үй жайы бар эле кызматкерлерге берилип кетет деп кооптонушат. Теманы кабарчыбыз Айзада Касмалиева улантат.
Бишкекте 30 жылдан ашык убакыт бою врач болуп иштеп келе жаткан Дамира Молдокеева үй азабын 1999 жылдан бери тартып келе жатат. Жолдошу бизнес жасайм деп банкрот болуп үй жайын алдырган соң, Дамира күйөөсү менен ажырашып, 3 баласын жетелеп өз жолу менен кетүүгө аргасыз болгон. Ушул күнгө чейин жалгыз бой эне айлыктын көзүн карап, балдары менен ар кайсы окуу жайдын толгон токой жатаканаларында батирлерде көчүп конуп жашап келет. Бул күнгө чейин ал 19 ирет конушко турган экен. Узак жылдар бою үйдүн аркасына түшүп президенттерге чейин кайрылып жүрүп, акыры 2010 жылы ошол кездеги премьер-министр Алмазбек Атамбаевдин жардамы менен өзү иштеп жаткан Ички иштер министрлигинде үй алчулардын кезегине илинген. Тизмеде 71 орунда турган Дамира жакында Көкжар жаңы конушунда бериле турган үйгө үмүт байлап жаткан эле. Бирок үстүздөгү жылдын 29 июль күнү ал тизмеден чыгып калганын билди. Мындан улам ал кайрадан президентке акыйкат издеп кайрылууда.
12 кишиден турган комиссия, сиз мурун жер алган экенсиз, квартира албайсыз дешти. Мен ден соолугумдун жылдан жылга начарлаганына байланыштуу общежитиялардын шартында жашай албай калгандыктан бир бөлмөлүү убактылуу батирге көчтүм. Ижаранын акысына кымбаттыгына байланыштуу жана менин ден соолугумдун жакшыртуу ниети менен Ак Ордодо участогумду сатууга туура келди. 2014 жылы саттым. Ошентип азыркы учурда уулум, 2 кызым, 1 неберем чогуу жашайбыз. Менин айлыгым 7,5 000 сом, квартирага 10 000 сом. Мен сизден суранычым, мен азыр оор абалда турганымды туура түшүнүп, мага квартира бөлдүрүп беришиңизди сурайм. Мен акыйкатты только сизден күтөм.
Апасынын түйшүгүн тең бөлүшүп чуркап жүргөн кызы Айзаданын айтымында Ички иштер министрлигиндеги үй бөлүштүрүүчү комиссиянын жериңиз бар экен деген дооматы суу кечпейт. Анткени Дамира Молдокеева 2005 жылы Ак Ордо жаңы конушунан жер алып, бирок ал жерге үй курууга чама чаркы жетпеген үчүн премьер-министрге кайрылган. Премьердин келүүчүсү менен Ички иштер министрлигине кезекке туруп жатканда жер боюнча бардык документтери, ден соолугунун абалы, айлык акысынын аздыгы эске алынганы белгилейт Айзада. Ал бүгүнкү күндө турак жай чыныгы муктаждарга эмес, үй жайлуу эле адамдарга берилчүдөй болуп жатат деп чочулоодо.
МВД-дан бериле турган квартираларды колунда бар, тилегей тегиз эле адамдар алган. Аталы деген Талипова Ражагүл деген эже, ал өмүр бою эле өзүнүн үйүндө жашаган, просто анын үйү апасына оформленген экен. Жусупова Мэрим деген эже, анын ата энесинин мамасынын трехкомнатный квартирасы бар, атасынын Ак Оргодо үйү бар экен. Еще МВД-дан мурда жер алыптыр, ал эже дагы алган. То есть булар выборочно подходят, кээ бирөөнү текшерип, кээ бирөөнү текшербей атат да. Кээ бир тизмеден бизге окшоп чыгып калгандар, алар ачык айтып кандан коркушат, анткени алар иштешет жумуштачы. Мен апам деле иштейт. Бул окуяга байланыштуу апамды эми кандай кылышат, мен аны билбейм.
Ички иштер министринин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов Дамира Молдокеева кезекте турган учурдан бери комиссиянын курамы алмашканын, мындан улам үйгө муктаждардын документтери кайрадан текшерилип, азыр жалпы тизмеден 100 чукул киши чыгарылып жатканын билдирди. Анын айтымында Ички иштер министрлигинде үйлөрдү берүү боюнча бекитилген жобого ылайык, акыркы 5 жылда үйү же жери бар болгон жарандар тизмеден чыгарылууда.
5-6 үйлөрү бар эле кишилерди дагы бүгүнкү күндө кезекке турушкан экен, бирок документтерин текшерип келип улам чийип кезектен чыгарып алып, балким ошолордун катарында болгондур, жери бар деп эсептелген. Турмуш тиричилик комиссиясынын чечимине туура эмес болсо, өзүнүн документтерин баардыгын туура деп эсептей турган болсо, анда сот органдарына кайрылып, ошол кайрадан кезекте турганга акысы бар. Болбосо экинчи жолу ошо комиссиянын төрагасына кайрадан келип кайрылсын, анан ошо комиссиянын акыркы сөзүн угуп, андан ары ошол мыйзам чегинде аракеттенсе болот.
Дамира Молдокеева бул күндөрү колдо бар документин чогултуп алып, Кыргызстандын профсоюздар федерациясына дагы кайрылып, өз чындыгын далилдегенге аракет кылууда. Профсоюздун юристи Вячеслав Фабриеванын Азатка билдиришинче, Молдокеева биринчи жолу каттоого турган учурдан бери анын шарты өзгөргөн эмес. Мындан улам аны ар кандай шылтоо менен тизмеден чыгарып салуу мыйзамсыз.
Молдокеева 2010 жылы мыйзам чегинде тизмеге кирген. Анан эле эми үй берерде аны жериң бар экен, сатып жиберипсиң деп жатышат. Ал жер биринчи ирет тизмеге катталганда деле бар эле да, демек анын укугу бар болчу. Эми комиссия эгер кызматкер соңку 5 жылда үйүн сатып жиберсе, ал тизмеге кирбейт деген нерсеге таянып жатышат. Бул жерде жер тилкеси туурасында сөз жок. Ошондуктан алардын аракети мыйзамсыз. Азыр ИИМдин жоосу жаңы турак жай кодексине каршы келип калууда. Мындан тышкары бул аялдын турак жай шарты андан бери өзгөргөн жок. Дагы эле Батирде жашайт, ден соолугу начар, оор онкологиялык илдет менен ооруйт. Аны тизмеге киргизүү керек.
Ушул тапта Ички иштер министрлигинде республика боюнча үйгө муктаж 5000 кызматкер катталып, үй алуу кезегин күтүп турушат. Бул күндөрү шаардын Көк Жар жаңы конушунда 180 батирлүү турак үйдүн бири бүткөрүлүп, 30-август күнү кызматкерлерге тапшырылганы жатат. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Бишкекте саат 7:00 16 мүнөт өттү, Азаттыктын таңкы эфири уланууда. Азыр дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку окуялар тууралуу кыскача. Парламенттик шайлоого аттанган партиялардын курултай өткөрүү мөөнөтү аяктады. НАТО жикчилердин Украинадагы башка аймактарды да ээлеп алуу аракети пайдасыз экенин Москвага эскертти. Бүгүн Греция өкмөтү Европа мамлекеттери бөлгөн акчалай жардамдын 23 миллиард евро өлчөмүндөгү биринчи траншын алат. Бүгүн Бишкекте Борбор Азиядагы мусулман аялдардын эл аралык форуму башталат. Өзбек президенти Ислам Каримовдун улуу кызы Гүлнаранын мурдагы бизнесине байланыштуу дагы 9 адам кармалды. Кыргызстандын футбол федерациясынын президенти Семетей Султанов саясий партияларды стадиондорго эл топтоп жыйын өткөрбөөгө чакырды. Орусияда Эстониянын коопсуздук кызматкери 15 жылга соттолду. Ага орус бийлиги тынчылык кылган, аткезчиликке барган жана чек араны курал менен мыйзамсыз өткөн деген айыптарды коюуда. Эстония жана Евробиримдик соттун бул чечимин айыптап чыгышты. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Орусиянын Псков облустук соту шаршембиде Эстониянын коопсуздук полициясынын кызматкери Эстон Кохверди 15 жылга күчөтүлгөн режимде абакка кести. Ошондой эле 100,000 рубль жазана салды. Эстониянын жер аны курал аткезчилиги жана аны мыйзамсыз алып жүргөн, тынчылык кылган, чек арадан мыйзамсыз өткөн деп айыпталууда. Эстониянын премьер-министри Таби Рыйвас орус сотунун өкүмүн айыптап, адамды мыйзамсыз кармоо эл аралык укуктарды одоно бузат деп билдирди. Ал эми президент Томас Хендрик Эстон Кохверди колдогон акция баштоого чакырып, бүгүнтөн тарта элди сары тасма тагынууга үндөдү. Кохфер өзү да соттогу акыркы сөзүндө күнөөсүн моюнга алган жок. Эстониянын Москвадагы элчилигинин басма сөз өкүлү Регина Паланди Пажи буларга токтолду.
Сотрудника полиции безопасности Эстонии Эстон Кохфера с территории эстонской
ФСБ Эстониянын коопсуздук кызматкери Эстон Кохферди Эстониянын аймагынан кармоосу жана аны Орусиянын аймагында кармап туруусу мыйзамсыз. Биз бул иште эл аралык укук мыйзамдары бузулганын көрүп турабыз. Эстон Кохвер боюнча сот жараянында адилеттик болгон жок. Эстония Кохверди 14 жылга абакка кескен өкүмдү да сот жараянынын өзүн да айыптайт.
заключение сроком на 15 лет, так и весь незаконный судебный процесс.
Евробиримдикта Орусия сотунун өкүмүн айыптап, Москваны Кохверди бошотууга жана анын Эстонияга кайтып келүүсү үчүн жеке коопсуздугун камсыздоого чакырды. Биримдиктин тышкы байланыштар боюнча жогорку комиссары Федерика Могерини 19 августта адамды уурдоо жана андан ары Орусияда камакта кармоо эл аралык укуктарды ачык бузуу болуп саналат деп билдирди. Ал кошумчалагандай, сот жабык өткөндүктөн Кохвер калыс соттук териштирүү укугунан да кол жууган. Могерини Эстониянын консулу сотко киргизилбегенин да эске салып, бул Кохвер укуктук жардам алууга мүмкүнчүлүгү болбогонун көрсөтөт деди. Былтыр 5 сентябрда ФСБ менен коомчулук менен байланыш борбору Эстон Кохвер Псков облусунда кармалганын маалымдаган. Ошондой эле анын жанынан октору менен тапанча, 5000 евро, билгизбей үн жазуучу аппарат жана чалгындоо тапшырмаларын аткаруу үчүн башка да материалдар табылганын кабарлаган. Бирок расмий талим болсо, Кохверди Орусиянын тыңчылары Эстониянын аймагында буктурмага камап, тапанча кезеп туруп кармашкан жана чек арадан алып кирип кетишкен деп айтып келет. Былтыр окуя болгон 5 сентябрь күнү эки өлкө чек арачылары түзгөн протоколдо чек араны биринчи Орусия тараптан келгендер бузганы жана алар кайра Эстониядан Орусияга кирип кетишкени жазылган. Бирок Орусия тарап кийин ал протоколду таануудан баш тарткан. Маалыматтарда аткезчилик боюнча ишти изилдеп жүргөн Кохвер чек арага жакын жерде жашыруун булак менен кездешүүгө барганда уурдалган. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Жана кабарларда айтылгандай, Өзбекстандын президенти Ислам Каримовдун кызы Гүлнара Каримовага тиешеси бар коррупциялык схемаларга аралашкан деген шек боюнча 9 киши камалды. Бул тууралуу Ташкент облустук сотундагы булактарга таянып Азаттыктын Өзбек кызматы кабарлады. Айнура Жекше кызында сөз.
Маалыматтарга караганда камалгандардын арасында Алишер Эргешев, Шохрух Сабиров, Нурмухамед Садыков жана Раиса Сафарова бар. Эргешев менен Сабиров Европада, атап айтканда Франция, Голландия, Швеция жана Швейцарияда териштирилип жаткан кылмыш иштери боюнча шектүү адамдар катары өтүп жатышат. Экөө 2012 жылдын июлунда Швейцарияда камакка алынган. Алар Женевадагы Ломбардия банкында президент Каримовдун туңкызы Гүлнаранын эсептеринде сакталган акчаны адалдоого аракет кылган кезде жергиликтүү прокуратура тарабынан кармалган. Эргешев менен Сабиров бир нече ай абакта отуруп октябрда күрөөгө кое берилишкен. 39 жаштагы Эргешев Гибралтардагы офшордук зонада катталган Такиланд компаниясы Швецияда банк эсептерин ачып жаткан кезде анын расмий өкүлү болчу. Ушул тапта ал эсепте Телия Сонера телекоммуникациялык компаниясынын шектүү ишмердиги боюнча жүрүп жаткан тергөө ишине байланыштуу камакка алынган. Андан тышкары швециялык кабар агенттиктердин бири 2012 жылы Гүлнара Францияда кылган коммерциялык эки фирманын директору катары Эргешев катталганын тастыктаган документтерди таап чыккан. Эркин Европа Азаттык радиосунун өзбек редакциясынын кабарчысы Фарух Юсуфин айтымында Нурмухамад Садыков деген киши финансы үчүн жооп берчү.
А также известно, доподлинно известно, что Нурмухамад Садыков он являлся.
Нурмухамад Садыков Гүлнара Каримовага тиешеси бар компанияларда финансылык менеджер болуп иштегенин, анын каржы иштерин жүргүзгөнүн так билебиз. Бул маалыматты ал өзү да биздин булактар да айтып беришкен.
Наши источники о том, что Нурмухамад Сабиров вел ее финансовые дела.
Эсиңиздерге сала кетсек, АКШ менен Европада Гүлнара Каримованын Телия Сонера, Вимпелком жана МТС телекоммуникациялык компаниялардан Өзбекстан рыногунда иш алып баруу үчүн 1 миллиард доллар пара алган деген шек боюнча ачылган кылмыш иштери иликтенип жатат. Жакында АКШ бийлиги Европалык 5 өлкөгө кайрылып, ал компаниялардын активдерин камакка алууну өтүнгөн. Өткөн айда Кошмо Штаттардын федералдык соту юстиция министрлигинен ошол коррупциялык иштерге аралашкан компаниялардын банк эсептеринде 300 миллион долларды камакка алууга уруксат алган. The Wall Street Journal басылмасы жазганына караганда, эми АКШ бийлиги швейцариялык банкта сакталган 640 миллион доллар, Швециядагы 30 миллион доллар активдерди токтотууга аракеттенүүдө. Өзбекстандын башкы прокуратурасы да Каримова менен байланышкан уюшкан кылмыштуу топ боюнча ишти териштирип жатат. Маалыматтарга ылайык, президенттин кызы ушул февралдан бери үй камагында отурат. The Wall Street Journal Гүлнаранын адвокаты Григоар Манжа аны менен азыркыга чейин байланыша албай жатканын, өзбек бийлиги анын кайрылууларын көз жазымда калтырып келатканын жазат. Басма ошондой эле акыркы кездери Америка өлкө ичинде гана эмес, анын сыртындагы коррупциялык иштерге аралашкан жеке адамдар менен компаниялардын бетин ачуу аракетин күч алдырганын белгилеп, мисал катары ФИФАнын жогорку жетекчилеринин кармалышын келтирет.
Айнура Жекше кызынын макаласын уктуңуздар. Кыргызстандагы окуялардан эми кайрадан 5 күн мурда Токтогул районундагы Чычкан капчыгайында тутанган өрттү өчүрүүгө адистер жетишпей жатышат. Бийик тоолуу аймакта катталган кырсык башка аймактарга жайылып кетүү коркунучунда турат. Жалынды өчүрүүгө Казакстандан тий учак жардамга чакырылды. Аймактагы соңку кырдаал боюнча Руслан Калматовдун материалы.
Соңку маалыматтарга караганда Чычкан капчыгайындагы өрттүн жалыны 120 гектардан ашык аянтты каптады. Кырсыктын кесепеттерин жоюуга башчылык кылуу максатында өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов бүгүн аталган аймакка барды. Кечке жуук журналисттер менен болгон онлайн жолугушуу учурунда министр өрттүн кесепети бийик толуу аймакта оор экенин айтып, аны басууга Казакстандан тиг учак жардамга чакырылгандыгын билдирди.
Биринчи участокто мен айткандай токтот, бүгүн токтотобуз, Кудай буйруса, мына адистердин айтканы боюнча. Мына экинчи бийик жерде участокто труднодоступный. Эрте менен кеткен адамдар эми араң жетип өчүрүп атышат да. Себеби дегенде абдан тик анан бийик болуп атат. Ошондуктан бул жерге биз эртең сөзсүз түрдө келтүрөтүн жардам берип өчүрөбүз. Мен ойлойм, эртең күнгөчө, эртең кечке чейин биз толук өрттү өчүрүп бүтүрөбүз. Анан биз ал вертолетко только ошол кеткен авиакеросинди гана куюп берген затратыбыз бар. Бир саатына 800 литрден кетет. Толук иштесе бул 8 тонна анан жолуна кетет. Бир эле вертолет 10 тоннадан ашып кетет да. Баасы болсо где-то менин билишимче 10 000 15 000 долларга чейин чыгып кетет да.
Тоодогу жалынды басууга эртең 2 тиг учак тартылат. Анын бирин Коргоо министрлигинин учагы аткарып, суу жеткирип берүү кызматын өтөйт. Ага керектелүүчү авиакеросинди тезинен чечүү маселесин министр Боронов кол алдындагы кызматкерлерге тапшырды. 13 август күнү түштөн кийин тутанган жалын Токтогул районунун Жаңы жол аймагындагы Улуу таш жайлоосунда башталган. Өрттү өчүрүүгө жергиликтүү бийлик жана өрттү өчүрүү кызматкерлери тартылып, тилекке каршы жалынды өчүрүүгө жетишкен эмес. Азырда аймактагы жарандык коргоонуу комиссиясы жеринде иш алып барып жатканын Токтогул районунун акими Майорбек Стамкулов айтат.
Үч жерде штаб түзүлгөн, атайын буйрук кабыл алынган, тиеш аймактар менен камсыздоо боюнча, ошол эле убакта питание менен камсыздоо боюнча үч жерде штаб турат. Медицинанын тез жардамы турат. Врач турат ошол жерде жардам болду. Эки же үч жерде башты ГАИ турат. Өрт өчүрүүгө толук кандуу иш бар. Жолдун боюнан аябай алыс, абдан оор, суунун жоктугу. Ошол эле убакта көп жаан жаабай, быйылкы жанагы кургакчылыктагы чоң таасир бере баштаган. Жолдун боюнда жүргүнчүлөргө эч кандай эме жок, коркунуч жок. Өрт жолдон абдан бийикте.
2500 метр бийиктикте тоолуу аймактагы жалынды басууга учурда 750 ашык адам тартылган. Алардын жарымы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин адистери болсо, жарымы жергиликтүү бийликтин жана токой чарба башкармалыгынын кызматкерлери. Аймакта эки жерде атайын штаб түзүлүп, мобилизациялоо чаралары көрүлүүдө, дейт өкмөттүн облустагы өкүлү Жумагүл Эгембердиева.
Жарандык коргоонунун эң негизги милдети жаракат алгандар болсо аларды жайгаштыруу, тамак ашын уюштуруу. Азыр биз өзүбүз резервдин фондунан азыр 30 000 бөлүп берип атам. Анан шаардын мэриясы дагы 30 000 бөлүп берип атат. Райондорго азыр мына баардыгын кайрылап атабыз. Акчалай же продуктовый жардам жөнөтөбүз. Аны деле аким эртеңен сүйлөштүк. Ушу тамак ашына ушу жардам ушу болот. Эми бул биз, мен ойлойм, өзүбүзгө тиешелүү иштерди баардыгын аткарды. Анан алар уже өчүргөнгө эми баарыбир адис керек экен. Биринчи күндөрү жөнөкөй эле жарандарды чыгарды аким деле. Эми бул азыр көрсөк адис талап, адистикти талап болот экен. Эми бул деле кооптуу нерсе да.
Токтогулдагы өрткө байланыштуу 2 күнгө уланып бүгүн башталчу Жалал Абад шаарындагы өрт өчүрүүчүлөрдүн республикалык спартагиадасы да болбой калды. Ага республиканын түрдүү облустарынан келген 90 өрт өчүргүчтөр Чычкан капчыгайындагы кырсыкты жоюуга тартылды, дейт облустук башкармалыктан. Бүгүн премьер-министр Темир Сариев, өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронову кабыл алып, Чычкан капчыгайындагы өрттү тез арада өчүрүүгө тапшырма берди. Азырынча чөп аянттары, бадалдар өрттөлүп, келтирилген чыгымдын зыяны эсептелине элек. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад.
Жалал Абаддагы кабарчыбыз Руслан Калматовдун кечинде даярдалган макаласын уктуңуздар. Жаңы эле биз өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен дагы байланыштык. Ал жактан Чычкандагы өрт дагы эле толук өчүрүлүп бүтө элек экенин маалымдашты.
Кай жерде орошун окуя, азаттык дайым чордонда.
Элдин талабы камакталган кишилерди бошотсуңдар же, күрөбүздөр.
Эгер чындап келечекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жандатка айдым дейди, сакайтам, ойутпай.
Продуктум заготовка жасайбыз. Болбосок дейм, кар оор түшкөндө бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир. Түзөдө.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Кыргыз өкмөтү кыргыз өзбек чек арасы боюнча келишимдин долбоорун даярдап жатат. Казакстанда улуттук акча теңгенин куну кетүүсү уланууда. Келерки жылдан тартып эл аралык донор уюмдар айрым оор жугуштуу ооруларды дарылоого каржысын кыскартканы жатат. Бул тууралуу саат 8:00 эфирибизде кеңири айтып беребиз. Азыр болсо бул программабыз жыйынтыкталат.
Бишкекте 7:30 болду. Азаттыктан сүйлөйбүз.
Алдыдагы жарым саатта жаңы окуу жылына даярдыктар тууралуу материалдар топтомун уга аласыз.
Орус группага берейин дедим кызымды десем, пока места жок. Если каласаң кыргыз группага места бар деп ошондой дешти.
Прага студиясында Шайырбек Эркин уулу. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтсөк. Саналуу күндөрдөн кийин мектептерде жаңы окуу жылы башталат. Азаттыктын апта темасында бул жолу мектепке баласын даярдоо үчүн ата эне канча акча коротору, жакшы мектепке бала киргизүү түйшүгү тууралуу сөз болот. Ошондой эле жер жерлердеги кабарчыларыбыз орус тилдүү мектептердин баркы көтөрүлүп баратканы, менчик мектептердеги билим сапаты тууралуу баяндайт. Кыргызстанда 2000 көп мектеп бар, анда 1 миллиондон ашуун окуучу билим алат. Өткөн окуу жыл соңунда Билим берүү министрлиги өлкө боюнча орто мектептердин 84% авариялык абалда деп билдирген. Анда берүүбүздүн алгачкы баянына кезек берели. Учурда ар бир окуучуга окуу курал сатып берүү үчүн төлө каражат керектелет. Бул сумма айрыкча бир үй бүлөдөн 3-4 окуучу окуса кадимкидей кыйынчылык жаратат. Бир мектеп окуучусун сентябрдагы жаңы окуу жылына даярдоо үчүн ата эне 3000 сомдон ашык акча камдашы керек. Кабарчыбыз Айырбек Ажыматов базар бааларын билип келди.
Эле мына канча бересиз?
Бул 100 сом болгон.
Сумуңа бересиз?
Ой, Петр айтып турушка алгыла, эмне аласыңар?
Окуу куралдарын саткан базарда жүрөбүз. Азыр биз сатуучудан ушул жерде бир баланы окуу жылына даярдаш үчүн канча каражат кетерин сурап көрөлү да.
1000 сомдун
тегереги. Орточо эсеп менен э. Мисалы, кайсыларды айтасыз?
Тетрадь, ручка, карандаш, моундай, дневник, обложка алганда 1000 сом болбосо да 600-700 сом кетет. Анан андан тышкары да китептери бар. Мисалы, мектепте жетпеген китептери ата энелер сатып берет.
Кайсы китептер негизинен көбүрөөк жетпейт да, талап көп?
Начальный класс. 1-класстан 4-класска чейин.
Ошолорго канча чыгым кетиши мүмкүн?
Мындай айтканда бир жерде 1000 сом, 1.5 кетет.
Буга улай сатуучулар учурда Бишкекте сатылып жаткан окуу куралдар сапатына жараша экиге бөлүнөрүн да белгилешти. Баасы да ар кандай. Мисалы, Кытайдан келген кадимки жазуу дептердин бир даанасы 3 сом турса, Орусиядан чыккан дептерлер 4 сом 50 тыйындан экен. Быйыл 7-класска бара турган Шамшарбек бизге мектепке даярдык үчүн өзү эмнелерди сатып алуу керек экенин айтып берди.
Альбом керек. Сетная бумага, клей, кайчы. Анан кийин жөнөкөй тетрадь, общий тетрадь. Анан кийин алар ручкалар, карандаштар, өчүргүч уштагычтар. Анан кийин чоң классарга циркул, кичинекей классарга циркул кирбейт. Анан чоң класс атлас, анан кийин предметтин тетрадьтар чоң классарга. Сетная карандаш, анан кийин жанагындай краскалар, замазка, фломастерлер. Сумкасын кошпосо 2000 болуп калат да, 2-3 адамга.
Ушул эле базарда окуучулар үчүн китеп кап сатып жаткан Айзада өзү сунуштап жаткан сумкалардын бааларын айтып, азыр окуучулар кандай китеп кап таптарды көтөрүүнү кааларын кеп салды.
Эң арзаны 300 сом.
Сумкалардын э?
Сумкалардын баасычы. Эң кымбаты мына жерде 780 сом деп атабыз, 700 сомго берилет да. Бирок көп эле мындай сумканы алгысы да келбейт кээдечи. Кээде кымбат дөңгөлөгү бар сумка 1300-1500 миң. Биз андай алып келе албайбыз, бирок көп эле ошо 1500 миңге чейин сумканы издеп атышат да. Класста бир
байдын баласы ушундай дөңгөлөк сумка көтөргөн да эми ошону көрүп баары эле азыр эле бир эже келип кетти, дөңгөлөк бар сумка көтөрөбүз депчи.
Учурда үч баланы мектепке даярдап жаткан Чинара Исмаилова былтыр балдарынын окуу куралдары үчүн китептеринен сырткары ар бирине 1000 сомдон кетирген экен.
Бир балага ручка, дептер мындай бир чейрекке даярдаңыз 1000 сом тегере болот.
Сиздин канча балаңыз бар?
Менин 3 балам бар.
Үчөөнү тең даярдайсыз. Ушул үчүн кетет экен да окуу куралдарын эле.
Окуу куралдарын, дептер ручкасына 3000 даже ашып да кетет. Булардын эмеси общий тетрадтар кымбат.
Сумка окуу куралдары менен
сумкасы отдельныйна мына 1000-2000 сомго
чейин. 6-7000 тегере кетип калат экен да ошондо. Окуу куралдарына эле да.
Окуу куралдарына ошончо кетип калат. А еще ал бир жылга жетпейт, дагы кайра алып турабыз да. Сумкасын айырып келишет, дептер ручкасын жоготуп.
Чынара Исмаилова мындан сырткары балдарына жетишпеген кээ бир окуу китептерин да сатып бергенге туура келерин, андай болгон күндө чыгаша дагы 1000-1500 сомго көбөйөрүн кошумчалады. Маектешибиздин айтымында учурда бир балага китеп, дептер, калем сап, китеп кап сатып бериш үчүн орточо эсеп менен 3000 сомдон 5000 сомго чейин каражат жумшалат экен. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыктын апта темасын улантабыз. Окуу жылы жакындаганы, баласы биринчи класска бара турган ата энелер жылдагыдай эле кайсыл мектепке беребиз деген көйгөйгө туш болууда. Акыркы жылдары Кыргызстанда баланы мектепке киргизүү жогорку окуу жайга окутуудан да кыйынга туруп калганы эч кимге жашыруун эмес. Ата энелер күчтүү тааныш издеп же жеңишинен маселе чечүүгө аргасыз. Бул көйгөй качан, канткенде чечилет? Суроого кабарчыбыз Токтосун Шамбетов жооп издеп көрдү.
Бишкек шаарынын тургуну Айгүлдүн быйыл кызы биринчи класска барат. Ал кызынын келечеги үчүн шаардагы мыкты мектептердин бирине берүүгө камынып жүргөн. Ойлогондойду кыстаган турмуш жеңет деген сыңары Айгүл ойлогондой баш калаадагы алдыңкы мектептер анын кызын кош келиңиздер деп тосуп алган жок.
Билбейм, башка мектептерге берейин дегем, анда 5-гимназияга же 12-гимназиянын экзамен анан шапкасы көп сурап коет экен. Примерно 15000 ушундай сурап коюшат экен, 10000 жакынчы средний менен бала. Анан мага кийинки мектепте жакшы дешти, анан бирок биринчи өзүнө эле кирдим, анан ал ошо биринчи өзүнө кирсем эле просто ошо документтерди даярдап келди, документтеримди апардым. Баргандан киргенге ошо паровоздо отоплениени оңдошубуз керек деди, 3000 сом деди, макул деп анан 3000 сом бердим.
Ошентип Айгүл өзү каалаган мектепке кызын киргизе алган эмес, ал эми 3000 сом берип орноштурган кайсы мектеп экенин айткысы келбей койду. Эптеп кызын киргизген мектептен өзүнө мүшкүл үй алууну каалаган жок окшойт. Дагы бир шаар тургуну Назгүл Жамгырчиева өз окуясын күйүп бышып мындайча айтып берди.
Мугалимдер эчтеке эмес, директор жөнө кудай болуп калат экен, кудай. Мектепке депутат болуш керек экен сөзсүз түрдө. Же ошо тааныш арасынан, же болбосо билим берүү министрликте кайсы бир бөлүм башчысы болуп иштеген тааныш эжекелер, байкелер болуш керек экен. Же болбосо сен чылбыз болушуң керек экен, сахнада тиги тойду ырдаган артист болушуң керек экен. Биздин эле бир мамаша баласын 40000 төлөп 64к киргизиптир. 40000 төлөдүм дейт, элестет? Это с пропиской, это депутаттарды ортого салганда.
Акыркы жылдары мектепке балдарын түйшүк менен орноштуруу Бишкек, Ош сыяктуу шаарларда көбүрөөк байкалат. Анын үстүнө соңку учурда ата энелер өзү жашаган аймагына карабай, алыс болсо дагы балдарын мыкты мектепке берүүгө ашыгышат. Азиздер муну бир четинен жакшы деп баалаганы менен мындай көрүнүш мектеп системасында коррупциялык жагдайларды түздү. Жөнөкөй тил менен айтканда, капчыгың калың, таанышың күчтүү болсо, балаң жакшы мектепке кирет. Айрыкча Бишкек шаарынын чекебелиндеги жаңы конуштардын тургундары балдарын мектепке киргизүүдө түмөн түйшүккө кабылат. Кала берсе жаңы конуштарда бул көйгөйдүн айынан мектепке барбай калган балдар четтен чыгат. Себеби конуштагылардын көпчүлүгүнүн каттоосу, документи жок. Бишкектин түндүк ыптасында шаардын борборунан 10 чакырымдай алыстыкта жайгашкан Адет конушунун көчөө комитети Катя Атокурова.
Болот, конечно, окубай бир жыл артта окубай калгандар болот, бир жыл артта калып бир жаш. Анан кийин ашили мен именно менин классымда бар бир кыз окубай жүрөт, латин апасы батпай калат, батпай калат, ал жака куюш, бул жака куюш, помещение таар, библиотеканы даже эме кылып алганбыз. Биздики мектеп аябай проблема да, мектеп кичинекей бала көп.
Мындай көйгөйдүн келип чыгышын адистер мектептердин тартыштыгы, ички миграция жана окуучу балдардын саны жылдан жылга өсүп жатканынан дешет. Мектепке балдарын орнотууда жеңичинен берилүүчү ставканын баасы быйыл Бишкек шаарындагы алдыңкы мектептерде 1000 доллар болгону айтылып жатат. Бирок Билим берүү министрлиги, мектеп жетекчилери бул дооматтарды четке кагып келет. Мектеп жетекчилери өздөрү акчасын уштаган же тааныш салган ата энелер арбын экенин айтып, күнөөнү аларга оодарат. Бишкек шаарындагы номер 5 улуттук компьютердик мектеп гимназиясынын директору Мурат Жумалиев.
балдар келип ошондой сураанышып ошону менен эметкендеги үйрөнө таанытмакка түшүндүрүп берсең унчук пайда кетип калат, же болбосо нааразы болуп кетишет. Айласыдан кабыл аласың да, мисалы ата эне келет, мен ушундан окуйм дейт, анан түшүндүрөсүң, тилине түшүндүрөсүң, анан мына козголоп отур дейсиң, анан алардын мисалы мугалимге да оор болуп калат, балага да оор болуп калат. Эми элестеткерсиң, 52 баланы же болбосо 42 баланы окутуш үчүн мугалим аябай эле кыйналат да, тем более биринчи класс.
Учурда өлкөдөгү шаарларда облус борборлорунун баарында эле ушундай абал. 25 гана окуучуга ылайыкталган класстарда 50 ашык балага чейин тыгылып билим алган мектептер көп. Кандай гана мыкты мектеп болбосун, мындай жагдай билим сапатына доо кетирбей койбойт. Билим берүү жаатындагы адис Асылбек Жоданбеков маселенин чечүү жолун сунуштайт.
Жакшы деген мектептердин мындай санын көбөйтүш керек биринчиден. Балким филиал болобу, ошонун ошол мектептин дагы бир кошумча бир имараты болобу. Ушул сыяктуу бир форманы көбүрөөк мындай жайылыш керек да. А экинчи бир жолу өтө маанилүү жолу ар кандай формадагы мектептерди бүгүнкү күндө келтиргенолат. Эми көпчүлүк учурда мына азыркы күндө мына мечиттер көбөйүп кетти, мектептердин бала бакчалардын санын арттырып атабыз. Менин оюмча бул багытта дагы анализ жүргүзүш керек да. Эмне себептен мечиттер көп болуп атат? А демек ушул билим берүү мекемелерин ачууга дагы жеңилдиктерди карап, керек боло турган болсо ишкерлерге ар кандай жеңилдиктерди мамлекет тарабынан ушундай бир сунуш алса, менин оюмча абдан жеңил болмок да.
Өкмөт жаңы мектептерди салууга бюджетте каражат тартыш экенин айтып келишет. Бирок аз болсо дагы акыркы 3-4 жылдын ичинде жаңы мектептер ишке кирип жатканы менен алардын курулуп бүтпөй жарактан чыккандары дагы көп. Өлкө боюнча 2000 ашык мектеп бар. Быйыл 100 000 ашык бала биринчи класска барат. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Кочкор районундагы Акжар айылынын окуучулары быйыл да окуу жылын чатырларда баштаганы турат. Анткени бул айылдын жаңы курулган мектеби 2007 жылы керектен чыгып калган. Андан бери окуучулар кышкысын айылдагы кароосуз үйлөрдө, жайкысын чатырларда билим алып келишет. Сөздү аймактагы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Учурда Кочкор районундагы Акчар орто мектебинин жетекчилиги жаңы окуу жылына карата өзгөчө кырдаалдар министрлиги берген 7 чатырын окуучуларга камдап жатат. Анткени бул мектептин жаңы салынып жаткан имараты мындан 2 ай мурдараак башталып, азыр экинчи кабатын куруп бүтүп калышты. Бирок бул мектеп 1 сентябрга толук даяр болбостугун мектептин жетекчилиги билдиришет. Андыктан окуучулар жаңы окуу жылын чатырдан тосуп алышат. Аталган мектептин директору Акыл Тургуналиева окуу жылына даярдыктар тууралуу буларды айтты.
Эски мектепте окууга мүмкүн болбой калгандыктан үйлөргө чыгып окуп баштаганбыз. Анан быйыл эми үйлөрдү бербейбиз деген бир эки чат эне бар, но сүйлөшүп ошол үйлөрдү эле алабыз го деген ойдо туруп атам. Анан андан тышкары бизде МЧСнин 7 чатыры бар. Эгер таптакыр мүмкүн болбой калса ошол 7 чатырды тигип дагы бир 3-4 ата эне үйүн берет. Ошо менен 3 мен болсо дагы 2 айга окуп чыгабыз го деген ойдо болуп атам. Сентябрь, октябрь жылуу эле болот болуш керек, чатырда окуп чыдайбыз го.
Күзүндө чатырда, ал эми кышкысын 6-7 үйгө бөлүнүп окушкан окуучулардын билимине жана алардын саламаттыгына терс таасирин тийгизет деген айылдагы ата энелер дагы жок эмес. Алардын арасында балабызга толук шарттуу билим алганга шарт түзүп беришибиз керек деп башка мектептерге жиберишкендер дагы бар. Маселен, бул мектепте өткөн жылы 400 ашык окуучу окушса, окуу жылы аяктаганга чейин 40 чукул окуучу башка жака окуп кетишкен. Алардын бири Акчар айылынын тургуну Майрамбек 3-чү класста окуган уулун Кочкор айылында турган агасына алып барып, ошол жактан окутуп жаткандыгын айтат.
Эми чатырда окуган аябай эле начар болуп атат. Балабыз, өзүмдүн элине балам ошол чатырда окуп ооруп калып атты, аябай көп жолорду. Погода шамал болот, жаан жайт экен, тамчы тамат. Анан айла жок. Тиги ушул Кочкор балабызга алып барып, ошо жака байкемдин үйүнө окутканга туура келип атат. Негизи балам өзүмдүн колумда чоңоюп, өзүмдүн колумда эле жашап, ошол өзүнүн айылдагы мектеп бүтсө жакшы болот эле. 1 ноябрда бүтөт деп атат. Анан ошондо балабызды колубузга калабыз.
Бүгүн бул мектептин жаңы окуу жылына даярдыгы менен таанышуу максатында вице премьер министр Дамира Ниязалиева келди. Ал мурунку сапатсыз курулган мектепти курууга катыштыгы барлар сөзсүз жазасын алат деп элди ишендирди.
Бул эбегейсиз чоң акчаны биз жөн эле бирөөнүн чөнтөгүнө салып, анан ошону унутуп калуу өтө туура эмес деп ойлойм. Ошон үчүн мен азыр барганда дагы ушул маселени мамлекеттик деңгээлде көтөрөбүз. Сөзсүз түрдө мен ойлойм, ошо укук коргоо органдарынын баары кайра бул ишти карап чыгуу өтө зарыл. Значит, ошого күнөөлүү кишилердин баары биринчиден жокко тартылыш керек. Экинчиден сөзсүз түрдө бюджетке жанагы алган акчаны кайра төлөп бериш керек да.
Убагында 47 миллион сомго салынып, жыл айланбай керектен чыгып калган мектепти тендерден утуп алган Хан Теңири курулуш компаниясы салган. Бирок мектептин директору аталган компаниянын жетекчилиги сот жообуна тартылганы менен мөөнөтү өтүп кетти деп сот жазыгынан тыш калып жаткандыгын айтат. Учурда мектептин эски имараты ураган боюнча турат. Аны оңдоп түзөөгө 25 миллион сом керектелерин курулуш адистери айткан экен. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын.
Эми Нарындан Ош шаарына өтөлү. Оштогу орус тилдүү мектептерде балдарды башталгыч класска кабыл алууга орун жетишсиз. Буга карабай шаардагы 10 баланын 8 расмий тилде билим алууга кызыктар. Билим берүү башкармалыгы окуучуларга орус мектептерде орун жок экенин түшүндүрө албай убара. Буга кошумча оштогу мектептерде орус тилдүү мугалимдер да жетишсиз. Оштогу кабарчыбыз Ыдырыс Исаковду угалы.
Ош шаарынын тургуну Наргиза Салимова Орусияда эмгектенет. Орусия менен Кыргызстандын алакасы келечектүү деген ишенимден улам Наргиза да кызын азыртан орус тилдүү мектепке окутууну каалайт. Бирок азырынча анын кызын шаардагы бир дагы орус тилдүү мектеп кабыл ала элек.
Барып да кыргыз группада окуган, кийин орус группада котором деген. Орус группада которойн десе места жок да ошондой дешти. Анда макул деп жалоосун алып 27-ге бардым. 27-ге барып ал жерге да директоруна кирдим. Орус группага берейин дедим кызымды десем. Пока места жок. Если кааласаң кыргыз группага места бар да ошондой дешти. Анан будан мурун берүткөн экен ата энелерчи балдарын. Мен эми точно көзүм менен көрбөдүм, бирок акча беришип киргизип атышат деп уктум да.
Орус тилдүү мектептерге болгон талаптын жогорулаганынан улам директорлор арасында паракорлук күчөгөндөй. Бирок мектеп директорлору талаптын жогорулоосу менен өздөрүнө карата жүйөсүз нааразылык маанай көбөйдү деп эсептешет. Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын башчысы Куштарбек Кимсановдун айтымында балдарына орусча билим берүүнү каалаган айылдыктарында саны өскөн.
Орус тилдүү мектептерге муктаждык абдан көп болууда. Ош шаарында туруктуу каттоодо жок ата энелер дагы райондордо каттоосу турса дагы убактылуу Ош шаарына квартирант болуп орус тилдүү мектептерге балдарын берүүгө кызыктар болууда. Ошондуктан улам биз шаарыбыздын эле элин эмес, райондо жашаган элдердин дагы балдарын мектеп менен камсыздоого мажбур болуп атабыз.
Ата энелер арасында орус тилдүү мектептерде билим берүүнүн сапаты жакшы деген пикир күч. Бирок шаардык билим берүү башкармалыгы айрыкча орус тилдүү мектептерди кадр менен камсыздай албай убара. Маселен, шаар мектептери быйылкы окуу жылга 90 мугалим таңкыстыгы менен кирип келатат. Ошол эле учурда орус тилдүү мектептерге караганда мугалимдер менен жакшыраак камсыз болгон кыргыз тилдүү мектептерде орун жетишсиздиги жок. Мындан улам шаар бийлиги ата энелерди кыргыз тилдүү мектептерге үгүттөй башташты.
Бүгүнкү күндө эл үстүн арасында мына Киров, Ломоносов, Разак мектептеринде мен өзүм да барып көрүп келдим. Разак мектебинде 25 бала нормаж окуса 50 бала окуп атат. Балдардын билим сапатына карабастан ата энелер баягы престижден көтүп кетти азыр. Жөн эле акыбар, менин балам Кировдо окуйт, мактаныш керек. Анан негизи мындай карап көргөндө мугалимдердин билим деңгээлин сапаты деле башка тармактарда бирдей эле. Ошол эле убакта башка шаар мектептерде класстар бош турат. Бирок ошол аттерге түшүндүрүштөрүн жүрүш керек экенин эсептейм. Ал мектепте өзгөчөлүк болбосо ал жерде тыгылыштын кереги жок.
Дейт Ош шаарынын вице мэри Ильич Эргешев. Деген менен ата энелерде кыргыз тилдүү мектептердеги билим берүүнүн сапатына канааттанбаган маанай күч. Адистер болсо элди ары бери үгүттөгөндөн мурда кыргыз тилдүү мектептердин да билим берүү сапатын жогорулатуу керек дешет. Ош шаарында жалпысынан 63 орто мектеп бар. Анда билим алган окуучулардын саны 56 миңди түзөт. Орусча билим алууга актаган маанай жаш ата энелерде күч экени байкалган. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Эми жеке менчик мектептердеги билим берүү сапаты тууралуу кеп кылалы. Кыргызстанда жеке менчик мектептердин саны 60 чукул, алардын ар биринин кызмат акысы мамлекеттик мектептерге караганда бир канча эсе жогору. Муну мектептин жетекчилери балдарга берилген сапаттуу билим менен түшүндүрүп келишет. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова Бишкектеги айрым менчик мектептерге баш багып, аларда балдарын окуткан ата энелерди кепке тартып көрдү.
Не хотелось бы, чтобы ребенок боролся с каждодневными препятствиями в обычных школах. Всем известно, что кош.
Балам өзүн эркин, коопсуз сезип, мектептеги көйгөйлөргө кабылбаса дейм. Ушундан улам жеке менчик мектепке алып келдим.
Мектептин ээн коридорунда маектешүү кирип кеткен баласын күтүп жаткан Куршет быйыл үй бүлөсү менен чет өлкөдөн көчүп келген. Дароо эле ата эненин алдында балага татыктуу билим берген мектеп издөө милдети турду. Алгач мамлекеттик мектептерге баш багышкан, бирок алардагы атмосфера, өзгөчө психологдун жоктугу жеке менчик мектепти тандаганга түрткү болгон.
И мне вот наша семья вообще хотелось, чтобы нам не важно, что какие там отметки он будет получать, а чтобы он себя комфортно чувствовал без давления.
Мамлекеттик мектептерге деле бардык. Бирок ал жактын атмосферасы, мугалимдердин мамилеси жаккан жок. Бул эми мектепке бөлүнгөн каражаттын аздыгынан болсо керек. Анын үстүнөн биз башка өлкөдөн көчүп келгендиктен бала психологиялык жактан жабыркабасын деп психологу бар балдардын саны да аз болгон жекеменчик мектепти тандадык.
Учурда республика боюнча 2207 мектеп иштөөдө, анын ичинен 269 мектеп мамлекеттик менчик болсо, 60 мектеп жекеменчик жана 1875 муниципалдык менчик болуп саналат. Аларда бардыгы 1 миллиондон ашык окуучу окуйт. Бишкекте жайгашкан 3 кабат мектептин ичине киргенде эле мамлекеттик мектептерден айырмасы көзгө урунат. Дубалдары ачык уюм менен сырдалып, жайнаган сүрөттөр жана гүлдөр менен кооздолгон. Чакан бөлмөлөр башкача атмосфера берип турат. Бул илим билим берүү комплекси. 1993 жылы негизделген бала бакча жана орто мектепте башында 95 бала болсо, азыр 600 ашык окуучулар окуп келет. Ай сайын бир бала үчүн ата энелер 16 000 сом төлөсө да, биздин мектепте окуганга кабылуучулар көп, дейт мүдүрү Гүлжамал Эсеналиева.
16 000 сом в месяц это с трехразовым питанием.
16 000 сом акыга балдарга берилген 3 чолку тамактануу кирет. Анткени биздин мектепте сабактар 8-ден 5 чейин уланат. Ар бир окуучунун күн тартиби алдын ала сүйлөшүлүп түзүлөт. Маселен, оор сабактар эртең менен, жеңилдери түштөн кийин өткөрүлөт. Ар бир класста балдардын саны 20-дан ашпайт. Бул жагдай алардын ар бирине жеке мамиле кылып, көңүл буруп сабак өткөнгө мүмкүнчүлүк түзөт. Жылдан жылга биздин мектепте окутам деп келген ата-энелердин саны көбөйүүдө. Ушул тапта биздин дагы бир филиал Ош шаарында балдарды окутат.
Ошондой эле Кыргызстанда менчик мектептердин арасында эң белгилүү мектептердин бири кыргыз түрк лицейлери айтылып келет. Бүгүнкү күндө Сибат билим берүү мекемесинде 14 лицей, 6 башталгыч мектеби иш алып барат. Аларга болгон акы аймактарда 1800–2000 долларды чапчыса, Бишкек, Ош шаарларында 3000 АКШ долларынан ашат. Түрк лицейинин Оштогу филиалында кызын окуткан Шамшидин аталган лицейди балдарга берген тарбиясынан улам тандаган.
Аялдар мектепте окуган, бул тандашыбыздын себеби тайкелердеги ошол түрк лицейде окуп билимдүү болуп чыгышты. Анан кыздарда контроль жакшы экен. Контроль кымбат болсо дагы ал барып эмескеп өтүп кетти, анан ошол жерде окуткан.
Кыргызстанда жергиликтүү менчик орто мектептерден тышкары чет өлкөлүк менчик мектептери да иш алып барып келет. Алардын бири быйылкы окуу жылынан тарта балдарды кабыл алууну баштаган Оксфорд мектеби. Аталган мектепке 9-класска чейинки курактагы 300 окуучу документтерин тапшырышты. Окуу акысы жылына 12 000 АКШ долларын чапчыйт. Болчойгон баага өлчөнгөн билимди мектептин өкүлү мындайча түшүндүрдү.
Тестирование не будет. Нет.
Балдар тестирлөөдөн өтүшпөйт. Баштапкы жумаларда алардын англис тилинин деңгээлине карап топторго бөлүштүрөбүз. Мектептин баш көзгөчөлүгү англис тилин терең окутуу. Ал үчүн Лондондон мугалимдерди чакырганбыз. Мындан сырткары сууда сүзүү, шахмат сыяктуу бир топ иримдер дагы бар.
Адистер жылдан жылга жекеменчик мектептердин андагы окуучулардын санын өсүү үчүн балдарынын келечегине инвестиция кылган ата-энелердин көптүгү менен, муну менен катар жекеменчик мектептер бизнеске айланып баштаганын айтышат. Билим берүү жаатындагы Адис Мырза Каримов мектептердин айрымдарынын акысына сапат өтөп келбейт деген пикирде.
Жекеменчик ачам десе ошол мектептеги болгон мугалимдер үчүн, окуучулар үчүн болгон шарт. Жөнөкөй мамлекеттик мектепке караганда бир топ үйдө болуш керек. Бул биринчи. Экинчиден, кээде ата эне өтө эле кымбат болсо, демек жакшы билим берет деген бул таптакыр туура эмес. Кээ бир кымбат мектептер бар, туура, алар өтө чакан мектептер. Андай мектептер бизде болгону азыр бир кичинекей мектеп бар.
14 жылдан бери орто мектептердин билим деңгээлин аларды аяктаган окуучулардын жалпы республика тестирлөөдө алган балдары менен карап калышты. Маселен, быйылкы жылы алтын сертификаттардын ээси болгон 50 окуучунун арасында жеке менчик мектептердин, аны менен катар мамлекеттик орто мектептердин бүтүрүүчүлөрү да жок эмес. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Б берүүбүздүн соңунда эми маданий темага кайрылалы. Кыргызстанда соңку кезде саясий сатира жанры кайрадан жандана баштагандай. Куурулдардын саясий элитага каймана тийишкен 120 кой тууралуу тамашасы коомчулукта кызуу талкууга алынып, эл ичинде бул чыгарма авторлору үчүн кооптонгондор да болгон. Бирок куурулдар саясатчылар тескерисинче тамашаны жакшы кабыл алганын айтат. Сөздү кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Кудайга шүгүр, атаман калган мал бар.
Ооба.
Атамбай 120 кой кылып берген.
Болгону 120.
Өзү 5 миллион, андан 120-сын адделли багып.
Сөз болуп жаткан сатиранын авторлорунун бири Борончу Кудайбергенов менен байланышканда, ал бул чыгармада айтылган саясатчылар жолугуп калган кезде анча-мынча нааразычылыктар айтылып жатканын кеп салды.
Эки депутат мага эки бир тойдон жолугуп алып, мындай катуу сөздөрдү айтып неме кылды да? Силер бизди малга теңесиңер да. Анан мен айттым, сиз адашып атат окшойсуз. Биз силер жөнүндө айткан эмеспиз. Биз кой менен эле теке жөнүндө айттык. Десем, ачуусу келип, анткорлонбо, сен чабылып кетесиң, анан минтип кетесиң, тинип кетесиң деген сөздөрдү айтты. Бирөөлөр силерди каматып иш оңой эле, анан азыр подстава кылып каматып коюшту эле жөн эле бир оңой эле иш депчи.
Мындан сырткары Борончу Кудайбергенов ушул номерден кийин аны жакшылык ээлери чоңдор келе турган тойлорго абайлап чакырып калганын айтып жылмайды. Кеп болуп жаткан 120 кой жана теке сатирасынан кийин калк ичинде анын авторлорунун дагы бири Тынар Курманалиевди сабап кетиптир, камап салыптыр деген ар кандай божомолдор айтылып жүрөт. Курманалиев өзү күйөрмандарынын жогорудагы шектенүүлөрүн четке кагып, бул сатирага карапайым калк кооптонгону менен саясатчылар туура эле кабыл алды деген ойдо.
Бул тууралуу эч кандай деле реакция болгон жок, эч кимден деле кысым болгон жок. Билбейм ким өзүн кандай элестетет, кимге теңет, билбейм. Мен биз бул жерде төлкү чабан менен гана ким журналисттин ортосунда болгон маек. Бул жерде эч кандай бир башка нерсе турар сөз жок го менимче. Просто мындай кээ бир адамдар мындай засекречный кылып алып телефондорун өйдө төмөн сөз айткан учурлар болду. Анан мен айттым аларды, давай анда жолугалы кел, кайрдан жолугалы десем жолуп кой, качып кетишти да. Эми ал ортодо эле жарандай мындай эле жүргөн эмеле болуш керек да.
Ошо Мырзакматовду мендиктен алып коюп ошого чыктык да.
Абдулла Иманкулов да саясий сатирага үк койгон куудулдардын бири. Ал акыркы жылдарда ар бир сахнага чыгышында саясий темага басым жасап келет. Маектешибиздин пикиринде саясий сатирага аралашкандан бери ага карата эч кандай ачык кысым болбогону менен көмүскө тоскоолдуктар байкалат.
Анан эми ага түшүнүгү жеткендери бар, капа болгондору балким бардыр, алар айтышпайт да. Бетке келип айтып тигиндей мындай болгон жок. Кээ бир концерттерге тоскоолдук кылышы мүмкүн, жанагы сыйлык маамдарын бербегендиги ошондой ушундай да.
Иманкулов өзүнүн кийинки саясий сатиралары эми парламенттик шайлоодон кийин бере турган концертинде чыгарын, учурда ага даярданып жүргөнүн кошумчалады. Жогорку кеңештин депутаты Равшан Жээнбеков саясий сатира бардык демократиялык өлкөлөрдө мыкты өздөштүрүлгөнүн кеп кылып, өзү демократ катары куудулдардын мыскылын көтөрө алган саясатчыга кирээрин кыстарды.
Германияга окшогон, Англияга окшогон, Японияга окшогон мамлекеттерде саясий сатира бул аябай бир көрүнүктүү ушул сатиранын бир бөлүгү болуп эсептелет да. Өзгөчө саясатчылар боюнча айткан сөздөр аябай кандай таамай айтылат, элге жагымдуу, кызык болуп эсептелет. Мен үчүн бул эч жаман эмес.
Анткен менен адистер кыргыз сахнасында саясий сатира эми гана элдир селдир жарала баштаганын, бирок орду менен тамашалоо жана аны кабыл алуу маданияты талаптагыдай өсүп жете электигин айтып келишет. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Сиз 10 жылдан бери жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт баарыбыз чогуу аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерде деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тобун сагынды, туулуп өсүп чоңойгон жайлоолорду сагынды.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки Азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит KG сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Алып барган Шайырбек Эркин уулу, кийинки уктурууларыбыз Бишкек студиясынан түз ободо уланат.